Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Lep pozdrav na volilno nedeljo. V zadnjem mesecu je v Avstriji pri naših severnih sosedih zelo vroče, pa ne samo zaradi današnjih evropskih volitev, ampak zaradi pritiskov, ki jih je Avstrija deležna od zunaj. Tako imenovani okoljski aktivisti iz vse Evrope so namreč, potem ko zakon o obnovi narave blokirajo na Nizozemskem, Finskem, Madžarskem, v Italiji, na Poljskem, na Švedskem in v Avstriji, prav slednjo prepoznali kot državo, ki je lahko jeziček na tehtnici, da bi 17. junija na naslednjem svetu Evrope za okolje v Luksemburgu sporni zakon vendarle sprejeli. Ta nova evropska zakonodaja določa, da bodo na Natura 2000 območjih v prihodnosti površine povrnjene v stanje izpred desetletij, torej da se bo izvajalo ponovno pogozdovanje, barja naj bi se poplavilo, struge rek naj bi bile povrnjene v njihovo naravno stanje, jezovi ter melioracije porušene. Po dolgih pogajanjih je bil v Evropskem parlamentu zakon sprejet v okrnjeni obliki, ki je deloma upoštevala številne upravičene kritike, med katerimi je najbolj oprijemljiva grožnja prehranski varnosti. Še vedno pa ostaja kot najbolj moteče tudi dejstvo, da lastniki ne bodo več mogli svobodno upravljati svojo lastnino. Avstrijski zeleni zelo pritiskajo, da bi Avstrija zakon sprejela, ljudska stranka je proti, belgijsko predsedstvo pa čaka, ker bi rado ta zakon torej dalo junija na glasovanje. In kako zaplet komentira Polona Globočnik z Avstrijske kmetijsko-gozdarske zbornice?
Situacija, kar se tiče zakona o ohranitvi narave, je zelo zapletena že na evropski ravni. Nekatere države članice so zelo proti temu zakonu, na drugi strani pa obstaja tudi nekako ena zaveza, ki si ta zakon zelo želi spraviti skozi čim prej. In Avstrija je postala v bistvu z nekaj drugimi državami nekakšen jeziček na tehtnici in vse oči so tudi med drugim usmerjene v Avstrijo, kjer se pozicija v Avstriji trenutno, tako kot ste rekli, malo spreminja ali pa malo visi v zraku. Načeloma zapletenost prihaja iz tega, da je Avstrijo sestavlja 9 zveznih dežel in varstvo narave, pod katerega spada ta zakon o ohranitvi narave, je kompetenca zveznih dežel in ne države kot take. In v tem primeru je bilo na začetku vseh 9 zveznih dežel proti zakonu, tako da je bila tudi vlada zavezana, da na evropski ravni glasuje proti. V zadnjem času pa sta se zvezni deželi Dunaj in pa Koroška odločili, da bi zakon radi podprli, tako da zvezna vlada ni več obvezana, da glasuje proti, glede na to, da je okoljsko ministrstvo, ki je za ta zakon zadolženo, zelo zainteresirano, da bi zakon podprlo, vodijo ga, tako ste omenili, zeleni, se zna zgoditi, da se avstrijsko mnenje spremeni in odloči nekako, pa prestavi jeziček na tehtnici v drugo smer.
Okoljske nevladne organizacije na vse države, ki so proti, vršijo izjemen pritisk z vedno novimi anketami javnega mnenja. Javnost pa se zelo težko postavi proti nečemu, kar nosi naslov Zakon o ohranitvi narave. In zakaj Avstrija, zakaj tudi v avstrijski kmetijski zbornici opozarjajo, da je ta zakon sporen?
Ta zakon je v bistvu zelo kompleksen, napisan na približno 240 strani in s takim naslovom Zakon o ohranitvi narave, kjer mu vsak laik ali pa vsak, ki se zanima za, ali pa ki mu je mar za prihodnost našega planeta, v bistvu skoraj ne more biti proti. Ampak če se gre naprimer bolj v detalj, se ta zakon fokusira na ohranjanju narave v primerjavi s preteklostjo, se pravi cilj tega zakona je, da se različno različne biotope ali pa življenjska okolja spravi nazaj v stanje, kakršno je bilo v preteklosti, se pravi več desetletij nazaj. To je točka, kjer se stremi in to je tudi velika kritika, se pravi vsaj kmetijskega zagovorništva ali pa dela avstrijske vlade. Pravimo ali pa pravijo, da skozi klimatske spremembe so težave, s katerimi se soočamo drugačne, nove in da zato rabimo nove pristope, inovacije, rešitve in ne vračanje v stanje, ki je bilo mogoče pred 40-50 leti. Zakon je zelo fokusira mogoče na birokraciji, pa na prepovedih in ne na inicijativah in na spodbudi kmetov, kar je pa po moje v strukturi v kmetijstvu, kakršni imamo v stanju kmetijstvo, kar bi bilo nujno potrebno.
Tako Polona Globočnik z Avstrijske kmetijsko-gozdarske zbornice. Pričakovati je, da bo že v naslednjih dneh, takoj ko bodo za nami evropske volitve, pritisk na Avstrijo ponovno stopnjevan.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zdaj pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, se selimo na Dolenjsko. Tam bo v soboto 15. junija se odvijal letošnji dan tehnike, ki nosi podnaslov precizno kmetovanje v trajnih nasadih in ga pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto v sodelovanju s kmetijo Karlovček. Naša gosta sta gospod Martin Mauser z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, specialist za kmetijsko tehniko. Gospod Martin, dober dan.
Dober dan.
In gospod Nejc Rumpret z kmetije Karlovček, tudi vam lep dober dan.
Dober dan.
Zdaj že vsako leto, gospod Martin Mauser, lani ste bili na področju pridelave zelenjave, letos greste v trajne nasade.
Letos gremo pa pametno v trajne nasade, tako je. Ja, vsako leto nas nekako žene naprej tako naši kmetovalci, kot tudi sami sebe nekako usmerjamo in želimo to ohranjati, to naše delo, se pravi, ki temelji predvsem na prikazih delovanja kmetijske tehnike v nasadih, na njivah, na travnikih in to nekako, bom rekel, vidimo, da to naši kmetovalci potrebujejo in na ta način jim poskušamo slediti s tem, da letos imamo delovni naslov precizno kmetovanje v trajnih nasadih.
Torej, kaj to, kako bi to razložili našim poslušalkam, poslušalcem? Vsi vemo, kaj so sadovnjaki, vsi vemo, kaj so intenzivni sadovnjaki, vemo, da gre pravzaprav tudi za vinograde. Precizno kmetovanje v kakšnem smislu?
Veste, znotraj vsake panoge se razvijajo tudi neki sistemi, ki na nek način, bom rekel, že spremljajo in beležijo podatke med samimi delovnimi upravili. Tukaj recimo in ti podatki se na koncu shranijo, obdelajo in v nekaterih primerih pokažejo lahko tudi založenost tal, kadar se vzorči tla, v drugih primerih pokažejo lahko tudi, bomo rekli, glede na barvo listov, razbarvanost potrebe po hranilih, v tretjih primerih še kaj drugega in tukaj, bom rekel, in na koncu se tem, bom rekel, na osnovi teh podatkov prilagodi tehnologija gnojenja, tehnologija varstva rastlin, tudi v končni fazi tehnologija, če smo v sadovnjakih, rečenja, skratka, in s tem na ta način se tudi, bomo rekli, obstajajo tudi mehanizmi, ki na nek način lahko ocenjujejo ovesek in kasneje tudi na osnovi tega sam pridelek na nek način izračunamo, kakšen ga pričakujemo. Skratka, na nek način s to tehnologijo, bom rekel, nam pripomore oziroma na nek način lažje načrtujemo. Predvsem lažje načrtujemo in na koncu smo nekoliko bolj, bomo rekli, ekonomični in nekoliko manj mogoče po nepotrebnem onesnažujemo okolje z gnojili tam, ker pač to ni potrebno. In če pa govorimo o samem varstvu rastlin, pa tudi recimo ta tehnologija omogoča, da na določenih mestih, kjer recimo manjka drevo, manjka trs, da enostavno pršilnik takrat avtomatsko zapre in zopet ne pihamo oziroma ne pršimo tam, kjer ni potrebe.
Lahko bi rekli, da na tem področju v zadnjih letih beležimo zelo velike korake naprej. Vse je povezano tudi s podatkovnimi bazami in vsem skupaj. Verjetno se ta razvoj še kar kaže.
Seveda se. Ne? In ta razvoj se vedno bolj kaže. To vidimo tudi kmetijska politika v nekem delu podpira. In mi v naših koncih na nek način smo pa želeli, oziroma želimo našim kmetovalcem in obiskovalcem pa to prikazati v praksi.
In prav zato verjetno tudi izbira kmetije Karlovčak, kjer pridelujejo sadje, kjer pridelujejo tudi vinsko torto, gojijo vinsko torto.
Tako. Namreč na njihovi kmetiji se že poslužujejo del teh ukrepov. Ne, se pravi, če kot samo primer naj navedem, oni so v minuli zimi so povzorčili vse svoje trajne nasade z tako imenovanimi temi sondami, ki so vodljive preko satelitskega GPS sistema. Oni so prej, podjetje jim je prej skartiralo vse njihove površine, na osnovi satelitskih posnetkov so že predhodno nekako zaznavali približno založeno stal in potem so tam pobrali vzorce. Te vzorce so dali v analizo in na osnovi analize tal so zopet s pametnim trosilnikom pognojili te površine. To pomeni, da tam, kjer je bilo založenosti dovolj, se je trosilnik zaprl, tam, kjer pa založenosti ni dovolj, je pa pač trosilnik nekoliko bolj se odprl. To je vse pač bilo povezano preko GPS sistema na osnovi analize tal in na osnovi predhodnega kartiranja.
Gospod Nejc, odločitev na vaši kmetiji, da zavestno greste v tak način obdelave, torej naravi prijaznejši, predvsem pa verjetno se pozna tudi pri ekonomiki.
Ja, res je, najprej treba povedati, da pač moraš sam v sebi dozoreti, da pač se odloči za naslednji korak. Pri nas na naši kmetiji smo, se pravi, smo sadjari, smo vinogradniki, obdelujemo kar nekaj, približno 8 hektarjev površin, ki imamo pretežno vse zasajene s trajnimi nasadi, se pravi tako z nasadi jablane, hruške, breskve, namiznega grozdja in pa tudi češen in na drugi strani seveda posajeni z vinsko trto. Vse te površine seveda jih je treba obdelovati, treba tudi precizno oziroma pametno pognojiti in smo se letos oziroma lansko zimo poslužili ravno tega postopka, da smo se pač odločili in dali vse analize najprej narediti in potem zdaj na osnovi analiz posameznih segmentov parcel se pač tvada tudi pognoji tam, kjer je potrebno oziroma tam, kjer ni potrebno, tam se praktično ne gnoji zagnojili.
Verjetno je pa to delo na dolgi rok, ker bo potrebno taj analize pravzaprav kontrolirati, opravljati in iskati eno srednjo pot, kaj ne?
Tako je, sploh pri trajnih nasadih je ta, bi rekel, odziv rastline veliko bolj počasnejši, kot je to recimo na njivskih površinah, se pravi, treba vsaj 2-3 leta to konstantno delati in potem se vidi rezultat, ali si na pravi poti ali ne, ampak po izkušnjah oziroma po praksi ostalih, ki se tega že poslužujejo tudi v tujini, se pač pričakujemo tudi pri nas, da bo rezultat, da pravim, da bomo s tem prihranili nekaj tudi na pri uporabi gnojil, predvsem pa želimo to pač, da naše sadje, ki ga predelamo, da ga predelamo na zdrav način in da potem tudi zdravo sadje ponudimo našim kupcem.
Morda preden se ustaviva malo več o vaši kmetiji. Verjetno bo ta prikaz, ta demo prav v teh nasadih mogoče videti v realnem času, kako to zgleda.
Ja, tako je. Se pravi, v naših nasadih, tako v nasadih jablane kot tudi vinograda, se bojo pač noter dogajale demonstracije, se pravi prikazi razno raznih strojev in se bo videlo, kako nekje je pognojeno na en način, nekje pa tudi na drugačenega. Tudi še vsi ostali načini obdelave tal in seveda mulčenje in vsega tega bo prikazano.
Pri vas ste znani tudi po predelavi sadja, verjetno zdaj ste najbolj veseli češen, ki jih
tako
prodajate.
S češnjami seveda ni glih neke strašne predelave, se prodaja v glavnem nabira konzumne, se pravi namizne, ampak drugače smo zelo poznani predvsem na našem dolenjskem koncu po predelavi, najbolj po predelavi jabolk v sokove, se pravi lokalni in tudi malo izven naših dolenjskih meja sadjari pripeljajo do nas jabolka, mi jih potem predelamo, napolnimo v razno razne embalaže in potem stranke pridejo ta sok iskati. Naj povem, da to niso samo večje stranke, kot večji sadjari, so to tudi ljubiteljski sadjari, vrtičkari, tisti, ki imajo tudi na vrtovih posajenih par dreves in seveda, če pridelajo že nekaj jabolk, je prav, da se to tudi pobere in pač naredi vrhunski jabolčni sok.
Ja, sem prav to slišal, da zelo radi koristijo vaše storitve zaradi tega, ker potem nimajo težav in imajo res dober sok.
Tako je, se pravi, prvič, če pripeljo do nas, nimajo nobenega posebnega dela s tem sadjem, ga pripeljo in potem pridejo samo iskati, ko je narejeno. Se pravi, ne rabijo doma imeti neke svoje predelovalne tehnike oziroma nekih preš, tiskalnic, pastelizatorjev, to pač imamo vse pri nas, zelo na profesionalnem nivoju imamo to zdaj že postavljeno, tako da res tako poteka zelo, bi rekel, gladko, zelo enostavno in je to zelo hitro potem tudi narejeno.
Kako pa je s prodajo? Vam uspeva vsa pridelek, ki ga imate? Verjetno ste v minulih letih bili zaznamovani tudi s pozebami ali vas so zaobšle?
Ne, žal so nas je pozeba in pa tudi toča vsa leta nazaj nas kar to ne obide, se pravi gre nekje čez naše parcele. Res je, da imamo veliko precel na razno raznih koncih, ampak v zadnjih letih to glih ne pomaga več, tako da praktično enkrat pada točo na eni strani, drugič pač po drugih nasadih. Kar se tiče nasadov jablan, hruške in namizen grozdi imamo pokrite s protitočno mrežo, se pravi na ta način imamo zaščitene proti toči, da vsaj nam toča ne mora uničiti predelka. Vinograde imamo tudi en del zaščitene, ampak glavnina je pa še vedno razkritih, tako da tam nam naredi včasih. Če pade veliko toče, tudi več poškodb. Z samo prodajo pa se na kmetiji dosto ukvarjamo, kar pač je naša ideja oziroma tudi vizija v prihodnje, da želimo pridelati kakovostno sadje, zdravo in pa seveda tudi okusno. Posajenih imamo 41 različnih sort jablane, tako da našim strankam praktično ponujemo res v vsakem letnem času optimalno zrela jabolka z seveda tudi najboljšim okusom. Ker imamo tukaj različnih sort, obiramo tudi vsako sorto v optimalnem času, zato da potem so vse, tako bi rekel, arome in tudi sočnost, trdost in to je vse za vsako sorto posebej določeno in tudi ponujemo potem taka kvalitetna oziroma vrhunska jabolka.
Sem slišal, da otroci v šolah, kjer ste prisotni s svojim sadjem, ga ne zavračajo, ampak zelo radi vzamejo. Verjetno je prav to tisti pravi korak, da je sadje optimalno zrelo.
Res je. Eden izmed korakov je sigurno ta, da je, oziroma razlogov je ta, da je sadje optimalno zrelo. Drugi je pa ta, da imamo res zelo veliko različnih sort. Imamo sorte od zelenih, se pravi oblik oziroma barov, od zelenih barov do rdečih jabolk, od podolgovatih do okroglih in seveda tudi v sladkosti od sladkih do kislih. Zdaj v vseh teh letih, kakor že nekaj časa vozimo po šolah, po vrcih, že vemo, kakšne jabke imajo otroci radi, se pravi najrajše seveda, da so malo drobnejše, ampak še vedno, da so okusne in take jabke potem dostavljamo v šole in seveda, ker jih otroci radi jejo, potem tudi kuharce jih z veseljem še naročijo in tako se potem ta krog lepo vrti.
Ste zadovoljni s sodelovanjem recimo z vrtci, šolami?
Z javnimi zavodi smo zadovoljni, seveda to doprinese nekaj več dodatnega dela, se treba javljati na razpise, treba pač biti dosleden pri tem delu, ampak kar se tiče pa potem nadaljnega sodelovanja, smo pa zelo zadovoljni s tem delom. Se pravi, javljamo se na razpise, smo prisotni predvsem na dolenjskem delu, dolenjske šole praktično pokrivamo vse, se pa tudi širimo počasi še v ostale dele Slovenije.
Pred tednom dni sem slišal v reportaži iz Belgije, da Belgijci zelo radi jedo hruške, se tudi pri nas pozna, da rekli ste, pridelujemo tudi hruške, da se veča iz leta v leto povpraševanje.
Kar se tiče hrušk, je v Sloveniji zaenkrat še pomankanje sadja hrušk, tako da ja, tisto, kar mi pridelamo, bi rekel, z lahkoto prodamo pri nas na domači kmetiji in pa seveda tudi še razvažamo po šolah.
Zakaj je postala hruška tako iskana?
Recimo? Iskana? Mogoče zaradi tega, ker je do zdaj vedno bila ponujena samo jabolka, zdaj pa mogoče v teh parih letih nazaj se je pojavila tudi hruška. Hruška predvsem so sorte, ki so zelo zanimive, so zelo okusne. Ena izmed takih je sigurno veljamoka in pa tudi še ostale. Je dobro in seveda ljudem pa še včas tudi kakšen okus mogoče malo spremeniti, pa nekaj časa po jabolki se malo s hruško zadovoliti, predvsem z vitamini in potem spet nazaj.
Verjetno bo kar veliko priprav potrebnih za sobotni dogodek, se ga veselite na kmetiji?
Ja, mi smo na kmetiji smo zelo v narekovajih tehnično podkovani, se pravi, no, če jaz in brat smo zelo radi prisotni na raznih sejmih, tudi na ostalih dnevih tehnike, ker nam pač stroj nam dišijo, če lahko rečem po domače. Radi hodimo na sejme, ogledujemo si stroje in seveda potem, kar vidimo pametnega oziroma zanimivega, tudi nabavimo si. Kupimo in tako imamo kar veliko zbirko.
Si olajšate delo?
Olajšamo si delo in pa seveda razvijemo tudi kmetijo. Ne? Tako da zelo veliko sadjarjev in tudi vinogradnikov pride do nas, pride po za mnenje vprašati, pride mogoče tudi kakšen stroj probati. Seveda mi smo tukaj, smo odprti, ponujemo oziroma povemo ostalim sadjarjem in vinogradnikom, kaj je dobro oziroma s čim smo mi zadovoljni.
Gospod Martin, verjetno je pa to tista srčika takih prikazov, zato da ljudje vidijo, kako zadeva obratuje v akciji, da slišijo, kaj je dobrega, kaj ni dobro in da lahko primerjajo, koliko bo razstavljavcev.
Tako je. To je vedno naše vodilo. Ne? Vseh 14 let, kar se organiziramo te dogodke, je to bilo, bom rekel, meni in ekipi, ki to dela, vedno pač
izziv.
Ne? Nekako tisto, kar na sejmu stoji, lepo zloščeno, mi nimamo tu težav, če je nek stroj deloval že 2 leti na neki kmetiji in ga pripelje pokazati en lastnik, ki ga že dobro pozna, ki ga zna zelo dobro nastaviti in lahko res lepo prikaže. Čeprav ima že nekaj ur za seboj, ampak to je tisti čar tega, kar lahko doda to, da lahko res ljudje vidijo uporabnost strojev. Kar se pa tiče števila razstavljavcev, imeli bomo 21, jih imamo trenutno prijavljenih, pričakujemo še mogoče 2-3, da bojo pač se še v zadnji hip prijavili, pripeljali kakšen stroj. Skratka, vsi tisti na nek način, ki vedno sodelujejo z nami, na tem mestu se moram res vsem posebej zahvaliti, ne bom jih našteval, ker jih je preveliko, ampak vsi tisti, ki vedno sodelujejo, sodelujejo tudi letos z nami. Ne? In njim gre res velika hvala za to, da lahko mi takšne dogodke izpeljamo. Seveda hvala tudi vedno vsakemu gostitelju posebej, tudi tokrat kmetiji Karlovček. In skratka, vsi ti se potrudijo po najboljših močeh, namreč moramo vedeti nekaj, ne, da Slovenija je majhen trg. In ti proizvajalci in ponudniki ter zastopniki kmetijske mehanizacije ponovadi, bom rekel, težko dobijo neke stroje na zalogo, ne? Kajti, če nimajo prodanih vnaprej ali pa če ne vejo, kam bojo prodali, ne? Tako da veliko krat kakšne stroje že iz obratovanja novejše pripeljajo, ne? In se res potrudijo, da nam zagotovijo tisto, kar je v tem momentu aktualno.
Tako, tudi za naš tip sadjarstva in kmetijstva, bolj razdrobljene parcele in tako naprej.
Tako.
Verjetno tudi tokrat vabilo vsem tistim, ki bodo prišli, da se držijo na vodilo organizatorjev, da ne bi bilo kakšnih težav.
Kot vedno, na prvem mestu vedno varnost. Varnost na dogodku. Tu gre spet za eno specifiko, kjer imamo, bom rekli, trajne nasade, kjer je kar precej rotirajočih se delov gnanih preko priključne gredi ali preko razno raznih hidromotorjev. Ne? Tako da v bistvu mi bomo imeli zagotovljeno tudi rediteljstvo na dogodku, seveda vedno tudi obiskovalce pozivamo, namreč vsi naši dogodki so vodeni, se pravi pri vsakem stroju se ustavimo, ga opišemo in tudi še kaj doda sam proizvajalec oziroma zastopnik in šele potem takšen stroj gre naprej v delo. No in tudi tokrat pač bomo skrbeli, da bo varnost na prvem mestu.
Vse skupaj se začne torej v soboto 15. junija popoldne ob 16. Ne po tisti glavni vročini, upam, da bo lepo vreme, verjetno si tega želite tudi organizatori. Kako bo vse skupaj potem potekalo, recimo do 20. nekako ste rekli?
Ja, letos prvič gremo v popoldansko izvedbo. Preizkušamo sistem, ali bomo dobili tudi kakšnega obiskovalca več, ki bo dopoldne v soboto že kaj postoril doma, popoldne si bo pa zaželel še izobraževanje in potem prijetnega druženja na koncu dogodka. Ne? Namreč ambient je res lep in ob večerih je tu res lepo posedeti v senci bližnjega gozdička. Tako da nekako sobota ob 16. uri, najprej uvod, kot vedno, s parimi pozdravi gostiteljev, organizatorjev, na to predstavitev vseh ponudnikov kmetijske tehnike in opreme, nekateri bodo imeli samostojnice, vedno imamo tudi nekaj takšnih, nekateri bodo seveda imeli in stojnice in prikaze v sadovnjaku in vinogradu. Vmes moram poudariti tudi to, da bomo imeli kolega Sušin iz Kmetijskega inštituta, bo predstavil tudi eno, bomo izkopali veliko pedološko jamo, kjer bo razdelil sloje tal in nam prikazal, kako to funkcionira v tleh. Kolega Martinčič bo povedal nekaj aktualnih ukrepih v vinogradništvu v tem času. No in moja malenkost bom predstavil trenutni aktualni ukrep, ko popov, se pravi precizno gnojenje in škropljenje, ki je pač aktualen za vse, ki tudi ponovem tudi za trajne nasade. No in vmes bodo potekali prikazi, na koncu pa seveda prijetno druženje. Za hrano in pijačo pa tudi poskrbljeno.
Gospod Nec, kako priti do vaše kmetije, kmetije Karlovček? Sem slišal, nekako najprej se odcepiš za Šmareške toplice in potem nadaljuješ naprej.
Se pravi, sam prikaz bo potekal na Klevevžu. Naša kmetija drugače izhaja iz Šentjerneja, prikaz pa imamo na Klevevžu. Najbolj enostavne poti so praktično dve. Za obiskovalce, ki prihaja iz Marije Ljubljane, na izvoz Kronovo iz avtoceste, potem pa smer Šmareške toplice, Šmarjeta in v Šmarjeti potem je že tabla za Grič pri Klevevžu. Za ljudi mogoče z Brežiškega konca pa potem je izvoz do Bruška vas, smer Škocjan in Škocjana z Bure in v Zburah ravno tako se zavije desno za Klevevž.
Tako, ni težko dobiti in tudi poznajo vas, bodo pa verjetno table, gospod Martin.
Tako je. V vasi Zbure in pa v vasi in pa v Šmarjeti bodo že prve table, tako da naj obiskovalci le njim sledijo in bodo prišli na kraj dogodka.
Parkiranje ne bo problem, verjetno.
Ne, parkiranje ne bo problem, kajti imamo veliko parkirišče, oziroma imajo veliko parkirišče že sedaj in tako da ne bo težav in z pametnim postrojem lahko se parkira zelo veliko vozil.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, če vas zanima to področje, če bi želeli izvedeti kaj novega, v soboto bo priložnost, torej od 16. ure naprej. Gospod Martin in gospod Nejc, hvala lepa za obisk, za predstavitev, predvsem pa srečno roko v soboto pri organizaciji.
Najlepša hvala za vaše povabilo in hvala za lepe želje.
Najlepša hvala tudi z moje strani in dobrodošli pri nas na Klevevžu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.